Як і куди зник старий город у Мінську? Хто болей розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гетим адиграла НКВД? Адказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія зникнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Вітаю.
Наш подкаст присвячений старому Мінську. Говорка йде про мою уже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення». Нас з Сергієм називають дітьми Мінського бруку, колеги. Ми обидва народилися і виросли у Мінську і вельми болюче переживаємо поступову страту нашим городом свого історичного обличчя. Збираємо фотоздимки і дуримо голови колегам. Минулим разом ми обмярковували пільну увагу діячов БНР до білоруської історії, а ще раніше постаралися описати сам район старого городу на Замчищі і Ніжнім ринку. Сьогодні поговоримо про політичне узвишення Мінську, іншими словами, як Мінськ став столицею Білорусі.
Ну, я впевнений, що ти маєш на увазі не ніякий конкретний акт, у силу якого Мінськ таким стався, а процес, як Мінськ, колишній просто губернський город у рамках Росії, узвисився до такої ролі і перейняв на себе головне місце у білоруському політичному руху, якої дагетуль якби дзялів, скажем, звільній, так?
Так, так. Гэта, конечно, мова йде про гістарічний процес і про ті гістарічні обставини і події, які привели до того, що Мінськ натуральним чином стався. Хоча були і акти пазней, після повторного обвящення БССР у 20-м годзе і все, але тим не менш, гэта, конечно, процес.
А ось тут давай я улезу трошки со своєю темою і викладу свою теорію, як Мінськ перехопив у Вільні ось гэтую естафету і право називатися головним білоруським політичним центром. Тут свою роль адиграла Перша сусветная війна і події на Усходнім німецьким фронті. Речу тим, що у 15-м годі німці зайняли Вільню і адрезали Вільню ад етнографічної білоруської території, і ад гэтага моменту основная маса всяго білоруської такої політичної ферментації перемістилася у Мінськ. І гэта быў такі пераломны момант, калі Мінськ сцягнуў на сябе фактычна ўсё поле беларускага палітычнага прыцягнення, і таму сталіца БНР нідзе ў іншым месцы не магла быць абвешчана, як у Мінску, і тут я зноў прабач, что забрал тебе хвилинку, передаю тебе слово.
Абсолютная рация – это все по воле нашего головного метода историко-генетичного. Ты начал с 15-го года с отразания линии фронта Вильни.
Коли бы Вильня засталася с этого боку линии фронта, как бы немцы там не зашли, хто ведає, як би цей білоруський рух розвивався, і коли б Вільня була відрізана від литовського масиву, розумієш? Може, Мінськ би залишився провінційним городом?
Тим не менш, я у книзі розглядаю 19-20-е годы як ключові ось для гэтай справы, для канчаткового замацавання Мінську. Ужо не было ніяких шансаў, бо, як ты сказав, сконцентравалася шмат людзей ўжо ў папярэднія гады. Але якраз у 19-м годзе адбылося і аб'яднання, так сказаць, палітычных прадстаўніцтваў цэнтральна-ўсходняй Беларусі з паўночна-заходняй і з Віленшчынай. Як ты памятаеш, у чэрвені 19-го году на акупаванай Польшчы і Віленшчыне адбыліся па ініцыятыве палякаў, дарэчы, выбары дэлегатаў на беларускі з'езд Віленшчыны. Ён быў дазволены і ён, дарэчы, прайшоў на суперак польскому сценару. Поляки сподівалися, що з'їзд прийме постанову об долученні Віленщини до Польщі, але делегати виказалися за незалежну Білоруську республіку, обрали Центральну Білоруську раду Віленщини і Городзенщини і привітали телеграмою урад БНР як свою уладу. І ось гэта відбулося все у початку літа 19-го году. Это была вельмі важная падзея. У склад рады Віленшчыны і Гарадзенщыны ўвайшлі Клаўдыюш Душ-Душэўскі, Янка Станкевіч, Браніслаў Тарашкевіч, Павел там Алексюк, Тамаш Грыб, Янка Чарапук ды іншыя. І калі палякі ўжо акупавалі Менск у жніўні 19 году, гэтая рада Віленшчыны Гарадзеншчыны была кааптаваная ў склад рады БНР як паўнамоцнае прадстаўніцтва Віленшчыны і Гарадзеншчыны і часткова перабралася ў Менск. Вось так адбылося як бы аб'яднанне палітычных прадстаўніцтваў гэтых частак, і яны далей Віленшчына, так сказаць, і Гарадзеншчына ў асобе абраных сваіх прадстаўнікоў таксама ўжо дзейнічалі ў Менску.
За часы польскай акупацыі будучыня Беларусі ўвогуле заставалася туманнай. У польскіх палітычных колах не было адзінага погляду, што з гэтымі землямі будзе. Ці проста іх праглынуць цалкам, ці часткай, ці даць нейкую аўтаномію. Але у выпадку аўтаноміі ясна, што Менск бы захоўваў сваю ролю галоўнага беларускага гораду, бо Вільня на той час ужо была занята іншымі больш моцнымі канкурэнтамі. Што адбывалася пад палякамі ў Менску ад лета 19 да лета 20 году?
Я не вёў дакладных падлікаў, але можна сказаць смела, што ў Менску сканцэнтравалася некалькі сотняў актыўных беларускіх дзеячоў самага высокага ўзроўню на той час, і калі мы прывядзем толькі некаторыя з гэтых імёнаў, будзе ўжо зразумела, што адбывалася пад польскай акупацыяй у Менску, якія значныя беларускія сілы сканцэнтраваліся ў Менску. Наогул, я лічу той год польскай акупацыі Менску вельмі значным у гісторыі Беларусі і ў гісторыі БНР. Як мы ведаем, спачатку там былі нейкія надзеі, пасля раскола гэтай рады, але тым не менш праца беларуская была пастаўлена на досыць высокі ўзровень. Бо і ў гэтым адыграў вельмі важную ролю Пілсудскі. Мы пра гэта яшчэ пагаворым сёння, пойдзем трошачку далей. Але Пілсудскі тады пахаваў надзеі Беларусі на Вільню, але ён тады, калі прыязджаў у Менск у верасні 1919 году, ён жа пахаваў надзеі менскіх палякаў, палякаў меншчыны, на захаванне меншчыны ў складзе Польшчы. Ён тады выказаўся вельмі рашуча падчас канфідэнцыйнай фактычнай сустрэчы з кіраўніцтвам палякаў меншчыны, што Вільня будзе польская, а Менск будзе беларуская. Мы да гэтага яшчэ дойдзем. Але вось імёны людзей, якія сканцэнтраваліся ў Менску на жнівень-верасень 1919 году. Старшыня рады БНР і рэдактар штодзённай газеты «Беларусь» Язэп Лёсік, намеснікі старшыні рады БНР Аркадь Смоліч і Александр Уласаў, сакратар рады БНР Пётра Крэчаўскі, а таксама Антон Аўсянік, Палута Бадунова, Вацлаў Івановскі, Вацлаў Ластоўскі, Макар Косцівіч ці Краўцоў Макар, Язэп Мамонька, Мікола Шыла, Францішак Аляхновіч, Змітрок Бядуля, Янка Бялькевіч, Максім Гарэцкі, Усеволод Ігнатоўскі, Ігнат Канчэўскі, Яўхім Карскі, Антон Нікандатрэпка, Ян Луцэвіч, Янка Купала, я кажу Ян Луцэвіч, Антон Лявіцкі, святары, карацей кажучы, просьма і просьма людзей.
Невядомы Менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя менчукі, доктар гісторыі Сергія Бламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергій Шупа.
Што адбылося, калі прыйшлі палякі ў пачатку жніўня? Палякі вырашылі стварыць магістрат, але палякі не стварылі магістрат польскі. Палякі вырашылі стварыць магістрат з дэлегаваннем туды беларускіх сілаў. Это была фантастычная падзея. Я мушу сказаць, што калі я ў Менскім абласным архіве трымаў у сваіх руках архіўную папку з дакументамі Менскага магістрату 19-20 году, каторы дзейнічаў пад палякамі, гэта было магутнае перажыванне, магутнае ўражанне для мяне. У мяне фактычна варушыліся валасы. Я ўбачыў, што ў 1919 годзе рэальна ажыццяўлялася мясцовая ўладарэнне, як бы дзейнасць мясцовай улады часткова на беларускай мове. Значна, практычна палова дакументаў магістрата вялася па-беларуску. Гэта, канешне, вялікае ўражанне глядзець, як настаўнікі расейскія і польскія на ламанай беларускай мове пішуць там прашэнні нейкія ў магістрат, распісваюцца на беларускай мове ў ведамасцях па атрыманні заробкаў і, ну, і розныя гэта, такая звычайная побытавая дзейнасць магістрату, там узнікае шмат розных пытанняў ад пахаванняў людзей там да ўсяго. Людзі пішуць заявы на ламанай беларускай мове, магістрат функцыянаваў часткова на беларускай мове. Гэта вельмі значна было. І гэта давала, канешне, надзеі беларускім дзеячам. Другая рэч, якая тады адбылася, гэта перайменаванні вуліц. Бальшавікі за сваё ўладаранне у Менску ў першай палове 19 года паспелі нарабіць шмат справы, у тым ліку перайменаваць вуліцы. Дарэчы, мы часта гаворым і пішам пра, ну, абрабаванні нейкіх тэрыторыяў расейцамі, бо расейцы пачыналі вывозіць тэхналёгі з 17 стагоддзя аднекуль. Тэхніку там будаўнічую, прамысловую, цэхі абрабавалі менскія, скажам, у 17 стагоддзі. Тое самае адбылося ў 19 годзе, калі яны сыходзілі пад ударамі палякаў. Першы нумар газеты «Звон», якая пачала выдавацца ў Менску, яна пасля перайменавалася ў Беларусь. У 21 кастрычніка гэта адбылося. 19 года, а датуль «Звон», бальшавікі, я цытую «Звон», бальшавікі аграбілі горад дашчэнту, былі вывезены не толькі розныя машыны, але нават хатныя прылады, крэслы, ложкі, міскі. Няхай жа ім будзе калом зямля тым маскоўскім бальшавіком, што давялі наш слаўны горад да такога цяжкага і галоднага становішча. Но это такая, это рэмарка ў бок бальшавікоў, але... Перайменаванне вуліц. Вось як у пачатку ліпеня 1919 году пісала газета «Звезда», рускамоўная бальшавіцкая менская газета. По пастанавленню исполкома улицы города Минска переименованы следующим образом. Губернаторская – улицей Маркса, Захарьевская – Советской, Подгорная имени Свердлова, Скобелевская – Красноармейской, Крещенская – имени Урицкого, Юрьевская – имени Февральской революции, Полицейская – Пролетарской, Преображенская – Интернациональной, Юбилейная площадь – площадь 25 октября, Троицко-Базарная площадь – площадь имени Парижской коммуны, площадь у вокзала Либаво-Роменской железной дороги – площадь 18 октября 1905 года, Петропавловская имени Володарского, Богодельная коммунистическая, Койдановская имени Лассаля, Архиерейский переулок имени Достоевского, Георгиевская имени Толстого.
Не, ведаешь, чаму я смяюся, таму што пройдзе нейкі зусім кароткі час, і все гэтыя назвы зноў як бы паперкі збяруць у капелюш, перамяшаюць і ўжо раздадуць гэтыя назвы зусім іншым вуліцам.
Трошачку не так.
Так, мінімум палова прачытаных тых вуліц.
Ну, Скобелевская, Красноармейская, напрыклад, засталася, губернаторская
Карла Маркса.
А у нас же Леніна губернаторская.
Так. Перайшла ў іншае месца.
Ну, Преображэнская інтэрнацыянальная засталася.
Валадарскага на іншае
Парыжскай камуны таксама засталося там. Але, дарэчы, тут згаданы архірэйскі переулак Луначарскага. Это была фантастычная вуліца. Яна ішла просто перад прыступкамі сённяшняга палаца культуры Белсавпрофа. Фантастычная вузенькая вулка. Вельмі шкада яе, это ў новым месцы так званым яна ўжо была. Але менскі новы магістрат, у якім было прадстаўніцтва дзеячоў БНР, не стаў мірыцца з такім становішчам справаў, і ўжо ў пачатку верасня «Звон», будучая Беларусь, паведаміла. Подлух пастановы магістрату перайменоўваюцца вось якія вуліцы места Менска. Петропавловская на Домініканскую, Губернаторская на Францішканскую, Крещенская на Волоскую, Багадзельная на Феліцыянскую, Преображенская на Зборовую, Торговая на Зыбіцкую, Поліцейская на Мастовую, Скобелевская на Кашарскую, Монастырский перавулак на Бернардынский перавулак, Пляц Волі на Катедральны пляц. Ну, это частка цитаты, але бачым, што гэты магістрат кіраваўся прынцыпам гістарызму. Ён вярнуў абсалютна гістарычныя назвы
да расійскіх падзел, да падзелаў Польшчы.
Дык вось, з гэтага добра відаць, якія ў абодвух бакоў былі ідэалогія, прыярытэты і мэты. Бальшавікі хоць і мянялі царскія назвы на свае камуністычныя, але не забываліся і на Дастаеўскага з Талстым. там былі вуліцы Дастаеўскі Талстын.
Культура.
Да речі, менскі магістрат узначаліваў Доўнар Запольскі, але не наш Мітрафан Доўнар Запольскі, а польскі банкір, таксама Доўнар Запольскі, які даволі прыязны тады ставіўся да беларусаў.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Сергія Бламейка абмяркоўвае свае архіўныя знаходкі з Сергіем Шупам.
Ну, ўсё гэта праўда, вельмі прыгожа і вуліцы, і магістрат, але ось мне неяк не хапае аптымізму, калі я азіраюся на той год пад польскай акупацыяй, што датычыць магчымасцяў для беларускай працы. Там мы ведаем, што палякі не надта давалі ім разгарнуцца, затрымвалі адкрыццё сесіі Рады БНР, пасля тая сама як бы сесія Рады БНР у снежні скончылася вялікім скандалам і расколам, што як бы развязала рукі палякам, каб пачаць рэпрэсіі супраць як бы левага крыла рады, супраць усіх эсэраў, якіх тут жа ж пасадзілі, разагналі. Пасля там тое, што засталося, людзі, якія не бралі ўдзел у гэтай спробе эсэраўскага перавароту, яны пачалі з палякамі дамаўляцца, тады ўжо давалі нейкія грошы, дазвалялі нейкіх у рамках весці культурную працу. Ну, всяка было. Не было ружова, але было як было. Можа, ты падрабязней раскажаш, што ўдалося за гэтыя гады зрабіць і куды ўдалося дайсці.
Не магу з табой не згадзіцца і спрачацца не буду адназначна, але гэтая выснова з нашай сённяшняй перспектывы. Мы ведаем, што не атрымалася, што тады было. Сапраўды, вясной 1920 года ва ўмовах польскай акупацыі фактычна ластоўскі і эсэры пачалі рыхтаваць узброенае паўстанне і рыхтаваць узброеныя дружыны. Паўстанне супраць палякаў.
Мы гэта ведаем. У тым ліку і ў змове з бальшавікамі.
Так, але ўсё ж надзеі былі і нешта зрабіць ім удалося. Надзеі гэтай былі звязаныя тады вот з прыездам Пілсудскага, бо Пілсудскі, калі занялі Віленшчыну, тады там была адозва па польскую па беларуску апублікаваная. Пасля гэта яшчэ адозва была апублікаваная і яшчэ другая. Калі палякі прыйшлі ў Менск, Пілсудскі ў адозве называў сябе сынам гэтай зямлі. У сярэдзіне верасня ён сам прыехаў з двухдзённым візытам у Менск. Мясцовыя палякі былі шакаваныя. Абедзве прамовы афіцыйнай Пілсуцка былі прамоўленыя па-беларуску на цудоўнай беларускай мове. Засталіся згадкі ў мемуарах польскіх дзеячоў Менскі, што як яны былі расчараваныя, што яны столькі гадоў чакалі, што сюды прыедзе кіраўнік польскай дзяржавы,
свае
што
это будзе
Польшча.
Уратуюць.
І мы хацелі эту прамову пачуць, калі мы пачулі прамову кіраўніка, начальніка польскай дзяржавы, яна прагучала па-беларуску. Такім чынам, Пілсудскі даў дазвол надзейнай срады БНР, калі тады сустракаўся з беларусамі. Гэта было надзея. Хаця, літаральна праз 34 дні у тваім выданні архіваў БНР ёсць ліст Краўцова Макара да Луцкевіча, дзе ён піша, што ён галадае, грошай няма, што ён супрацоўнік звона, все цяжка вельмі ідзецца. Але тым не менш надзеі былі. Я дык гэтай надзеі нават не да снежня сам акрэсліваю, а да лістапада фактычна. У нашым кантэксце, у кантэксце Менску, гісторыі Беларусі і гістарызму БНР, у наступным падкасці мы пагаворым пра цікавую акцыю, якая адбылася ў лістападзе 1919 года, звязаная з Менскам і з паседжаннем Рады БНР. Але я вось магу сказаць, што ўсё ж тады за кароткі час былі наладжаныя выхад газеты «Звон». Яе рэдактаркай спачатку была Ядвіга Луцэвіч-Івановская, а пасля Язэп Лёсік. Апрача газету ў Менску выходзілі часопісы «Беларускае жыццё» і «Рунь». Усяго за некалькі тыдняў разгарнулі сваю працу «Беларуская школьная рада Меншчыны», «Беларускія настаўніцкія курсы». У Менску адкрылася «Беларуская гімназія», «Тры прагімназіі». На Меншчыне больш за 100 беларускіх школаў. Агулам тады па Беларусі было 350 беларускіх школаў удалося. Это была вельмі цяжкая праца. Палякі всяляк перашкаджалі працы школьных інспектараў. Нават былі выпадкі збіцця, іх просто малацілі. Паліцейскія збівалі, вайскоўцы школьных інспектараў. Не напісана вельмі цікавая старонка беларускай гісторыі дзейнасць школьных інспектараў.
Беларускі школьны інспектар 20-го году, гэта... Я не ведаю, гэта постаць для раману
проста. Так, так, для гістарычных манаграфій і раманаў. Гэта падзвіжнікі, і якіх мы, дарэчы, мала імёны нават ведаем. Так? Дык вось, далей, пад кантролем Беларускага нацыянальнага камітэту была створана камісія ў складзе Ігнатоўскага і Карскага. Яна правяла беларусізацыю Менскага беларускага педагагічнага інстытуту. Пачалося выкладанне па-беларуску. Перед вертанням у Менск у ліпені 20-го году бальшавікоў, гэтая установа, Менскі беларускі педагагічны інстытут, фактично уже была ператвораная в універсітэт беларускі. Это просто Ігнатоўскі і Карскі, іх подзвіг. Што мы маем яшчэ? Міністэрства асветы БНР заснавала Менскае асветнае выдавецтва, выйшлі з друку падручнікі і навучальныя дапаможнікі, у тым ліку кароткі нарыс гісторыі Беларусі Ігнатоўскага, гісторыя беларускай літаратуры Гарэцкага, геаграфія Беларусі Смоліча славутая, якая пасля перавыдавалася шмат разоў. У Менску працавалі 4 тэатральныя трупы. Па-першае, была дзяржаўная фактычна трупа пад эгідай ураду БНР створаная на беларускі нацыянальны тэатр пад кіраўніцтвам Аляхновіча. Пасля яшчэ працавала першая беларуская таварыства драмы і камедыі пад кіраўніцтвам Фларыяна Ждановіча. Менскае таварыства працаўнікоў беларускага мастацтва і тэатру. Галубокі Фальскі ім кіравалі, і драматычная секцыя беларускай тэатральнай грамады, моладзевая трупа. Пры тэатрах працавалі ансамбль танцавальны Родзевіча і хор Уладзіміра Тэраўскага. Менскія газеты тады пісалі пра пастаноўку Паўлінкі, Галубок першы паставіў тады Паўлінку, выступаў хор Тэраўскага, і, дарэчы, я вось гляжу, зараз гартаю гэты тэкст, што тады пачаліся гастролі першыя. Хор Тэраўскага гастраляваў у тыя часы, аб'ездзіў всю Менщину, адбыліся выступы Барысаве, Жлобіня, Заславі, Койдана, Віоршы, Радашкавічах, всюду людзі віталі, бо тады была ще жывая беларуская мова, і людзі это ўспрымалі все як сваё. Такім чынам, той год быў вельмі важны. Так ці іначай, ён паказаў марнасць надзеяў арыентацыі на палякаў. Палякі не збіраліся ўжо ў лютым 1920 году. Пілсудскі заявіў, што не будзе падтрымваць так званую беларускую фікцыю. Тры сустрэчы прэм'ер-міністра БНР Антона Луцкевіча адбыліся. З Пілсудскім палякі фактычна яго інтэрнавалі тады ў Варшаве. Але тым не менш, все гэта прывяло да таго, што звярнулі ўвагу на старую менскую архітэктуру і на сэрца Менску, замчышча і стары горад. Пра гэта ў наступным падкасце.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.org. Ваша свабода.